Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, λες και 97,6 στα ραδιόφωνα σας και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμο Θανάσουλα, που είναι και δικηγόρος της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης, που συμμετέχει στη διοργάνωση αυτού του συλλαλητήρου που γίνεται την Κυριακή κατά του νομοσχεδίου για τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια. Καλημέρα, κύριε Θανάσουλα.
Καλημέρα, κυρία Συντηρίου. Καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν,
μέλος της Ενωμένης Ορμιοσύνης, που είναι η συνδιοργανώτρια στο.
Δεν το ήξερα αυτό.
Στην Αθήνα, ναι.
Λοιπόν, κύριε Θανάσουλα, θέλω να μου πείτε πρώτα για το συλλαλητήριο που κάνετε την Κυριακή και θα φύγουν και λεωφορεία από τα Τρίκαλα.
Ναι. Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία από χριστιανικά σωματεία. Την Εστία Πατρικών Μελετών, η Ενωμένη Ορμιοσύνη, αλλά και άλλα σωματεία. Όπως οι φίλοι πολυτέκνων και διάφορα άλλα, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να ακουστεί η φωνή του πολίτη, διότι μέχρι στιγμής
περιμένετε, κύριε Θανάσουλα, φεύγουν λεωφορεία την Κυριακή για να πάνε στην Αθήνα, γιατί έχετε συλλαλητήριο. Να τελειώσουμε το διαδικαστικό, γιατί διαφωνείτε θα μου τα πείτε σε αυτά. Οπότε υπάρχουν λεωφορεία που φεύγουν, λέει, και από τον Άγιο Νεκτάριο και από την πρώην, και από τον πρώην Κωστάρα, 18 ευρώ είδα η συμμετοχή για το εισιτήριο, Κυριακή 9 η ώρα το πρωί. Πού γίνεται το συλλαλητήριο στην Αθήνα?
Το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα, okay. Λοιπόν, και γιατί μαζεύεστε?
Στην κάτω πλατεία.
Και γιατί μαζεύεστε όλοι για ένα νομοσχέδιο που, κύριε Θανάσουλα, θα το πω απλά, αφορά τη ζωή του 3, 4, 5% του πληθυσμού της χώρας?
Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ένα νομοσχέδιο που για να εξυπηρετήσει τις δικαιωματικές διεκδικήσεις του 3-4% της χώρας έρχεται και υποσκάπτει τα θεμέλια και αλλοιώνει την έννοια από πάρα πολύ σημαντικούς θεσμούς, όπως είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια είναι κάτι το ιερό, είναι το κεντρικό, το κύτταρο μιας κάθε κοινωνίας, κάθε έθνους, μέσα στο οποίο καταρχήν δημιουργείται το θαύμα της ζωής, εντάξει, προκύπτει η ζωή μέσα από την ένωση ενός άνδρα και γυναίκα, και από εκεί και πέρα, μέσα από την παρουσία, καλή ή κακή, αλλά σίγουρα μέσα από την παρουσία, επιτυγχάνεται εν συνεχεία και δίνονται τα πρώτα, οι πρώτες ταυτότητες, τα πρώτα βιώματα στα μικρά παιδιά, πρωτού κάνουν τα επόμενα βήματα που είναι στο σχολείο, εν συνεχεία στην ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο εκεί, και ακριβώς επειδή είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, θεωρούμε ότι το να αρχίζουμε να νερώνουμε το κρασί μας και να αρχίζουμε να λέμε ότι η οικογένεια δεν είναι η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί, αλλά είναι η μαμά και το παιδί, ή ο μπαμπάς και το παιδί, και διάφορα άλλα πράγματα, αρχίζει το πράγμα να νερώνει πάρα πολύ και να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα.
Μάλιστα. Κύριε Θανάσουλα, αυτό τώρα που περιγράφετε είναι και τόσο καταλυτικό για το έθνος, για την πατρίδα, για την οικογένεια που θα διαλυθεί όλος αυτός ο ιστός. Δηλαδή θέλω να πω, γιατί τόσο πολύ το έχει σηκωθεί ένα θέμα που πραγματικά δεν επηρεάζει? Δηλαδή λένε από την άλλη πλευρά ότι αυτό το νομοσχέδιο τακτοποιεί κάποια νομικά ζητήματα. Δεν αλλάζει κάτι στο ρόλο της οικογένειας όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα.
Όσοι νομίζουν ότι εντάξει, θα ψηφιστεί και τελειώσαμε, κάνουν μεγάλο λάθος. Το LGBTQ κίνημα, ο δικαιωματισμός τους, δεν έχουμε κάτι με τα πρόσωπα, θα το ξεκαθαρίσουμε. Με το κίνημα έχουμε και το δικαιωματισμό. Εντάξει, γιατί τα δικαιώματα κάποιου τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου.
Ναι.
Λοιπόν, ο δικαιωματισμός του LGBTQ έχει απλωθεί πάρα πολύ και έχει αρχίσει πλέον να φύγει τα δικαιώματα της οικογένειας, της παραδοσιακής οικογένειας, και έχει αρχίσει πλέον να φύγει και τα δικαιώματα του παιδιού. Πώς προκύπτουν ζήτημα στα δικαιώματα του παιδιού? Προκύπτουν διότι ένα παιδί, από τη στιγμή που ζητάει τεκνοθεσία, το δικαίωμα της τεκνοθεσίας, παλιά το λέγαμε υιοθεσία, λοιπόν, ένα ζευγάρι το οποίο είναι ομοφυλόφιλο, αυτό αρχίζει να ζητάει ταυτόχρονα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. Ανατροφής τέκνου, έτσι δεν είναι, και όλα τα υπόλοιπα. Το παιδί όμως το έχει ρωτήσει κανείς? Το παιδί που πρόκειται να τεκνοθετηθεί, εάν επιθυμεί να παραμείνει καταδικασμένος στην ορφάνεια. Με ποια έννοια? Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να έχει πατέρα και μητέρα. Όταν λοιπόν μπαίνει σε ένα τέτοιο ζευγάρι, αυτομάτως το καταδικάζει στην ορφάνεια, είτε από πατέρα είτε από μητέρα. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι κάποιες ιδέες τα οποία έχουν βγει από το κεφάλι συντηρητικών ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο δικαίωσε σε μια σχετική
δικαιολογία,
κρίνοντας ότι τα κράτη-μέρη έχουν δικαίωμα να κρίνουν ποιο είναι το συμφέρον του προς υιοθεσία παιδιού. Και ότι το προβάδισμα για το κράτος είναι τα συμφέροντα του παιδιού έναντι των ενδιαφερόντων οποιοδήποτε ενήλικα επιθυμεί να μεγαλώσει ένα παιδί. Άρα λοιπόν, οι κύριοι δικαιωματιστές, εντάξει, προφανώς γνωρίζουν τη συγκεκριμένη απόφαση, φρετέ κατά Γαλλίας, αν θυμάμαι καλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι και το αποκρύπτουν και αυτή τη στιγμή γίνεται μια απόπειρα να εμφανιστεί το άσπρο μαύρο. Ότι δηλαδή η Ελλάδα καταπιέζει τα δικαιώματα επειδή δεν αναγνωρίζει το γάμο του ομοφυλοφίλου. Και θα προχωρήσω και σε κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή το LGBTQ κίνημα δεν σταματάει μόνο στις λεσβείες και στους ομοφυλόφιλους άντρες. Χτες στη Βουλή αξίωσε ότι δικαίωμα στη γονεϊκότητα έχουν και τα intersex άτομα. Έχουν και τα queer. Queer, ξέρετε τι σημαίνει? Γιατί δεν το μεταφράσαν στα ελληνικά.
Παρακαλώ.
Για δείτε λίγο στο λεξικό, σε ένα αγγλοελληνικό λεξικό, τι πώς μεταφράζει το queer. Δεν θα πάω εκεί. Θα πάω σε ένα ρευστό φύλλο. Είναι κάποιοι που λένε ότι εγώ έχω ρευστό φύλλο. Το πρωί νιώθω άντρας, το βράδυ είμαι γυναίκα και τα ξημερώματα ξαναγίνουμε πάλι άντρες. Αυτοί οι άνθρωποι θα διεκδικήσουν, το δήλωσαν στη Βουλή, θα διεκδικήσουν δικαίωμα στη γονεϊκότητα. Πού θα μπει η τελεία? Το νομοσχέδιο αυτό δεν τη βάζει τελεία, βάζει αποσιοποιητικά.
Και γιατί έρχεται, κύριε Θανάσουλα, ένα τέτοιο νομοσχέδιο, όπως μου το περιγραφτεί, και η ελληνική κυβέρνηση θέλει να φέρει αυτή την αναστάτωση και αυτή την αλλίωση?
Αυτό πρέπει να το απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση γιατί το κάνει. Γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να είναι απορριμμένοι γιατί τώρα και γιατί αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί εσείς απαντήσεις πήρατε από κάποιες από αυτές τις όλες τις συζητήσεις που έχετε κάνει και όλα αυτά που έχετε αναδείξει?
Εγώ, οι πληροφορίες που έχω από Βρυξέλλες, να το πω ξεκάθαρα, είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει βλέψεις σε κάποια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τον θέλανε να ήταν. Κάποιοι,
και δίνει εξετάσεις προοδευτικού πνεύματος.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι καθόλου τυχαία η πίεση που γίνεται, γιατί μόλις χτες είδαμε ψήφισμα καταδικαστικό για την ελληνική κυβέρνηση και αυτό αποτελεί φυσικά στίγμα για την υποψηφιότητα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρωπαϊκή.
Κύριε Θανάσουλα, για να το κλείσω, εφόσον αυτό το θέμα έτσι πάει και ψηφιστεί, Θα υπάρξουν από την πλευρά εσάς που διαφωνείτε όλων αυτών των θρησκευτικών οργανώσεων προσφυγής σε δικαστήρια που θα... Γιατί ξέρετε κάτι, νομίζω ότι ό,τι ψηφίσατε περνάει στο δεύτερο, θυμάμαι και τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει και για τις πρέσπες και όλα αυτά. Πέρασαν όλα, εφαρμόστηκαν και τελείωσαν. Θέλω να πω ότι και αυτό εδώ πέρα με την πλειοψηφία, αν όχι της Νέας Δημοκρατίας, των υπολείπων παρατάξεων θα ψηφιστεί, θα περάσει την άλλη εβδομάδα. Θα κάνετε κάτι άλλο που δεν θα εφαρμοστεί, θα ακυρωθεί?
Καταρχήν, έχουμε υποχρέωση σαν πολίτες να διαμαρτυρηθούμε.
Ναι.
Το λέει ο Μακρυγιάννης. Άμα μου πειράζουν την πίστη και την πατρίδα, θα ενεργήσω, θα μιλήσω και ό,τι θέλω να μου κάνω. Λοιπόν,
μάλιστα,
και εμείς αυτό κάνουμε. Ενεργούμε και ομιλούμε. Από εκεί και πέρα, αν ψηφιστεί, εμείς θα έχει ακουστεί η φωνή μας. Και η φωνή μας θα έχει αγνοηθεί. Το βάρος θα το έχουν αυτοί. Αν δεν φωνάξουμε, θα μας έλεγαν, πού να ξέρουμε, δεν φώναξε κανένας, δεν διαμαρτυρήθηκε, νομίζαμε ότι όλα
όχι,
καλά.
Όχι, λέω, υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, ή το κάνετε κάνουμε όλο αυτό μέχρι να φτάσει να μην ψηφιστεί?
Η συνέχεια θα υπάρχει. Με την πρώτη ευκαιρία και οπουδήποτε μπορούμε να αντιδράσουμε, εννοείται ότι θα το κάνουμε.
Από τη στιγμή όμως που θα ψηφιστεί, κύριε Θανάσου,
δεν έχουμε εγκαταλείψει. Κοιτάξτε να δείτε, σου πω κάτι. Ψηφίστηκαν και οι πρέσπες, αλλά βλέπετε ότι η συνείδηση του κόσμου δεν πέρασε. Είχαμε κάνει ένα συλλαλητήριο, θυμάμαι, στο Βελίδιο. Είχε γεννήσει.
Ωραία, δεν πέρασε, έχασε το κόμμα που το έφερε, τελείωσε, υπάρχει όμως. Τέλος.
Ακριβώς. Και είχαμε πει ότι εμείς δεν συμφωνήσαμε. Για να δείξουμε τη λαϊκή συγκατάθεση, δεν δόθηκε ποτέ για αυτό το νομοσχέδιο. Και από εκεί και πέρα το βλέπει και η κυβέρνηση και βλέπετε ότι έχει περάσει τόσο καιρό και τις δύο συμφωνίες που είναι να έχουν προσφύγει.
Καλά, δεν έχασε γι' αυτό τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έχουν έρθει ακόμα. Προσέξτε, δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, λέω και η συντορμή κυβέρνηση ότι ακόμα δεν το έχει φέρει. Γιατί
τέλος
είναι
πάντων
ακόμα ένα πολιτικό.
Κύριε Θανάσουλα, εσείς θα θέλατε να γίνει ένα δημοψήφισμα τελειώνοντας την ελληνική κοινωνία και να αποφασίσουν και οι Έλληνες τι θέλουν σε αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένη, είναι διχασμένη. Δεν θα σταθώ στις δημοσκοπήσεις τις ελληνικές, εντάξει, έχει χαθεί κάθε εξουπιστία. Εγώ θα σταθώ σε πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση, όχι ακριβώς δημοσκόπηση, έρευνα κοινής γνώμης, την οποία την κάνει το αμερικανικό Pew Research Center.
Δημοψήφισμα να γινόταν, να ψηφίσουμε.
Θα σας απαντήσω, θα φτάσω εκεί, αλλά πρέπει να τεκμηριώσω την απάντηση. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα από το Pew Research Center, η οποία είναι από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2023, στην Ελλάδα είναι κατά του πολιτικού γάμου των ομοφυλοφίλων ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά στην Ευρώπη, το 49%. Υπέρ είναι το 48%. Καμία σχέση λοιπόν με τα 75% που δίνει η Μάρξ και την οποία δημοσκόπηση τη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να παραπείσει στην εισηγητική έκθεση την κοινή γνώμη. Δεν μιλάμε για την τεκνοθεσία και τα ποσοστά είναι στα ελληνικά κατά της τεκνοθεσίας. Μιλάω για το ζήτημα του πολιτικού γάμου των ομοφυλοφίλων. Ένα 49-48 πάει να πει ότι ήδη η Ελλάδα είναι διχασμένη στο ζήτημα. Πιστεύω ότι ένα δημοψήφισμα, ασχέτως αν αυτή τη στιγμή ο Παλμός δείχνει υπέρ της Ελλάδος, θα διχάσει πάρα πολύ την Ελλάδα. Εντάξει, από εκεί και πέρα έχει υποθεί ότι για ζητήματα δικαιωμάτων δεν γίνονται δημοψηφίσματα. Από την άλλη όμως έχουμε ζητήματα δικαιωμάτων όχι μόνο για το LGBTQ κίνημα, έχουμε όμως όπως είπαμε και για τα παιδιά. Και φυσικά έχουμε και για τους γονείς. Διότι η αναγνώριση του πολιτικού γάμου θα αλλάξει τα βιβλία, τα σχολικά. Έτσι. Εμφανίζει και άλλο τις οικογένειες.
Λοιπόν,
αυτά είναι πλέον ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική αφύπνιση, για παράδειγμα. Έχουν δικαίωμα και οι ετερόφιλοι.
Κυρία Θανάσουλα, για να το κλείσω, έχετε εικόνα, φεύγουν λεωφορεία, υπάρχει συμμετοχή για την, και τα λεωφορεία που φάζει την
Κυριακή? Ξέρω ότι έχουμε ήδη κλείσει 2 λεωφορεία και μετράμε για το 3ο. Ακόμα υπάρχει χρόνος. Εντάξει, υπήρχε μια αγωνία, υπήρχε, σχετικά με τους αγρότες. Οι αγρότες μας δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να υποδηθεί το συλλαλητήριο. Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί, θα υπάρχει διέλευση επομένως, γιατί είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο θα είναι καθόλου σεβαστό. Εγώ έχω μια εικόνα από όλη την Ελλάδα, ξέρω ότι κατεβαίνει, έρχονται από Μυτιλίνη λεωφορείο, από Κομοτηνή, από Πελοπόννησο, Αγρίνιο, Γιάννενα, από όλη την Ελλάδα. Και φυσικά το κρίσιμο είναι και η ίδια η κινητοποίηση των Αθηναίων, η οποία και θα κάνει τη διαφορά.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει λόγο να ακουστεί. Και είναι ίσως η μοναδική του ευκαιρία. Αν θέλει να ακούσει, να κάτσει στον καναπέ του, στην τηλεόρασή του, να πάει να δει να παρακολουθήσει καμιά ομιλία. Αν θέλει να ακουστεί, στο Σύνταγμα.
Και την Πέμπτη είναι η ψηφοφορία την άλλη εβδομάδα στη Βουλή. Κύριε Θανάσουλα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτά. 2 λεωφορεία από το Τρίκαλο και είναι να γεμίσουν 3ο λεωφορείο για να πάνε στη συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου. Που φεύγει λέει και από τον Άγιο Νεκτάριο και από το πρώην Κοστάρα, την ταβέρνα, προς την πόλη των Τρικάλων στο κέντρο.